Môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Iné slova.
A všetkým bratia a sestry požehnané nedeľné ráno. Vítam vás všetkých, vás, ktorí prichádzate sem pravidelne, ale aj vás, ktorí sem prichádzate sporadicky, ale aj tých hostí, ktorí sem prichádzajú. A ak sú niektorí aj z našich zborov z cirkvi bratskej, prosím, aby odnesli so sebou od nás srdečné pozdravy. S takou malou odmlkou sa dnes vraciame k programu, ktorý sledujeme, ktorý sme nazvali Boh na vrcholoch. Pán Boh niečo zásadné ľudskému rodu hovoril na vrchoch. Sledovali sme výstup Abrahama a Izáka na vrch Mória a jeho viera a poslušnosť premohla Boha. Sledovali sme Mojžiša, ako dostáva na hore Sinaj kamenné dosky a na nich text, ktorý ovplyvnil život všetkých generácií. Sledovali sme výstup na chrámovú horu Sinaj, kde sa Pán Boh bytostne zviditeľnil. A dnes budeme pokračovať výstupom na horu Karmel a zamýšlením a komentárom k všetkému tomu nás povedie náš brat Vladimír Šimo.
Prichádzať z vrát.
sa ide Pán. Pušky, stajte sa, pušky, stajte sa, pušky, stajte sa, ide
ten najvyšší Pán, hlása neba.
všetky božstvá, ty si zvelebený. Tebe zaspievam vďačnú pieseň, chvál, teba velebím, môj Pán. Tebe zaspievam vďačnú pieseň, chvál, teba velebím, môj Pán. Ty si ten najvyšší Pán, vládca neba, zeme, nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Ty si ten najvyšší Pán, vládca neba, zeme, nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Tebe
budeme čítať prvú knihu kráľov, 18. kapitolu, 1. až 2. verš. Prvá kniha kráľov, 18. kapitola, 1. až 2. verš. Po dlhšom čase, v 3. roku, oslovil Hospodin Eliáša. Choď sa ukázať Achábovi, lebo chcem zoslať na zem dážď. Eliáš sa mu šiel ukázať. V Samárii sa však rozmohol hlad. Budeme pokračovať v čítaní 1. knihy kráľov, 18. kapitolu, 17. až 29. verš. 17. až 29. verš. Keď ho uzrel, povedal mu: Tak si tu, nositeľ skazy Izraela. Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa Bálov. Teraz však zvolaj ku mne na vrch Karmel všetok Izrael a 450 prorokov Bálových a 400 prorokov Ašéry, ktorí jedávajú zo stola Izébel. Achab rozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel. Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. Ľud mu nič neodpovedal. Eliáš pokračoval v reči k ľudu. Zostal som už len sám, ako prorok Hospodinov, kým Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dvoch bíčkov. Jedného z nich nech si vyberú. Rozsekajú na kusy a položia na drevo. Oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého bíčka, položím ho na drevo a oheň nezaložím. Potom budete vzývať svojho Boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. Na to všetok ľud odpovedal: To je dobrý návrh. Eliáš vyzval Bálových prorokov: Vyberte si jedného bíčka a keď žije vás väčšina, začnite prvý. Potom vzývajte svojho Boha, no oheň nezakladajte. Vzali teda bíčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludnia vzývali Bála a volali: Bál, ozvi sa nám! Nikde však o ňom ani chýru, ani slichu. I keď poskakovali vôkol zhotoveného oltára. Napoludne Eliáš posmešne poznamenal: Kričte hlasnejšie, je to predsa Boh. Možno rozjíma, alebo si niekam odskočil, alebo odcestoval. A zda drieme a treba ho zobudiť. Tak sa pustili do náramného kriku a podľa svojho zvyku bodali sa mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. I neskôr popoludní zostali vo vytržení až do hodiny pokrmovej obety. O Bálovi však nikde ani chýru, ani slichu, ani náznaku.
Povstaňme k modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi Kristovi prichádzame aj teraz na toto miesto v túto nedeľu, aby sme počuli Tvoje slovo. Žijeme v rozbúrenom, nepokojnom svete. V svete, ako sme aj čítali, svete proroka Eliáša, ktorý bol takisto veľmi nepokojný a rozbúrený. Uvedomujeme si, Pane, že niečo z toho rozbúreného a nepokojného si prinášame aj do tohto spoločenstva. Niečo z toho, to vrie aj v nás. A keď prichádzame, aby sme počuli Tvoje slovo, je tu obrovské napätie. Počujeme to Božie slovo, ktoré nás chceš povedať aj dnešný deň? Prosíme, aby si prišiel a upokojil naše vnútro. Prosíme, aby si dal nám milosť počuť to, čo chceš ty, aby sme počuli. Lebo my častokrát veľmi selektívne počúvame. Ale Pane Ježišu, Duchu Svätý, prosíme, aby si nám dal aj tú milosť, odvahu k tomu, aby sme konali podľa počutého Božieho slova. Tak, Pane, upokoj nás. Chceme otvoriť celý tento priestor pre prítomnosť Tvojho Ducha Svätého. Prosíme, hovor k nám. Amen.
Druhé čítanie bude z prvej knihy kráľov, 18. kapitola, 19, 30. až 46. verš. Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. Všetok ľud k nemu pristúpil a on dal poriadku zrúcaný Hospodinov oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákoba, ktorému Hospodin zaznačil, že sa bude volať Izrael. Z kameňov zbudoval oltár a v mene Hospodinovom a vôkol neho vyhlbil priekopu s výsevnou plochou dvoch sejí. Potom upravil drevo, rozsekal bíčka a položil ho na drevo. Prikázal, naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na spalovanú obetu a na drevo. Potom povedal, zopakujte to. Oni to zopakovali. Znovu povedal, urobte to i tretí raz. Urobili to i tretí raz. Voda sa roztiekla vôkol oltára a naplnila priekopu. V čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal, Hospodin, Bože Abrahamov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že si ty Bohom a v Izraeli ja tvojim služobníkom a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce. V tom spadol Hospodinov oheň, strávil spalovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil. Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Eliáš im prikázal, pochytajte Bálových prorokov, nech nikto z nich neunikne. Keď ich pochytali, odviezol ich Eliáš dolu k potoku Kíšon a tam ich pozabíjal. Potom povedal Eliáš Achábovi, vystúp hore, jedz a pi, lebo čujem hukot dažďa. Achab vystúpil hore, aby jedol a pil. Medzitým vyšiel Eliáš na vrchol Karmela, sklonil sa po zem, vsunul si tvár medzi kolena a povedal svojmu sluhovi, vyjdi hore a podívaj sa na more. Keď vyšiel a poobzeral sa, hlásil, nič tam nie je. Kázal mu to 7-krát zopakovať. Keď to bolo po 7, hlásil, z mora vystupuje obláčik ako ľudská dláň. On na to, odkáž Achábovi, priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď. Nebo sa postupne zatiahlo mrakmi, zadul vietor a spustil sa mohutný lejak. Acháb nasadol do voza a odišiel do Jezreela. Hospodinová ruka bola s Eliášom. podpásal si bedrá a uháňal pred Achábom až po jezreelské rascestie.
Dobré ráno, milí bratia a sestry, milí priatelia. Ako už Jožko povedal, dnes pokračujeme v sérii o Božích zjaveniach na vrchoch. Naposledy sme premýšľali o tom, aký je Boh, ktorý nám chce byť blízko. Na vrchu Sione, chrámovej hore, sa zjavil v oblaku svätyni svätých. Boh sa rozhodol, že bude bývať uprostred svojho ľudu. Od naplnenia chrámu na Sione oblakom prešlo len zhruba 50 rokov. A Boh sa zjavuje znova, ale v úplne inom svetle. Boh je rozhnevaný. Na Karmeli ukázal svoju odvrátenú stranu. Aké je to zažívať odvrátenú stranu Božej tváre? Zažili ste to niekedy? Človek sa cíti sám, opustený, ako by Boh na neho zabudol. Nevidí žiadnu nádej. Možno sa pýta, kde si bol Bože, keď som ochorel, alebo keď ma opustili blízky, keď ma vyhodili z práce, keď trpím. Aj v našom príbehu Izraelci zažívali Božiu odvrátenú tvár. V krajine nebolo dažďa 3 roky kvôli modlárstvu kráľa Achába. V krajine bolo sucho, slabá úroda a do domácnosti sa vkrádal hlad. Kráľ Achab si vzal za ženu cudzinku Jezábel, dceru sidonského kráľa, a pod jej vplyvom postavil v hlavnom meste Samárii chrám Bálovi, božstvu dažďa, a dal zhotoviť aj Ašéru, teda posvetný stĺp alebo strom. Kult stromov tu máme aj dnes, keď dnes napríklad niektorí obímajú stromy. A to uctievanie Bála a Ašer bolo teda dôvodom, že v Izraeli nepršalo a obyvatelia zažívali Božiu odvrátenú tvár. Izraelci prijali od Boha cez Mojžiša na inom vrchu, na Sinaji desatoro, kde sa píše v prvom prikázaní, aby sme si nerobili tesané ani rezané modly, aby sme sa im nekláňali a neslúžili iným bohom. To prvé prikázanie začína slovami: Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov popri mne. A v týchto slovách je vyjadrená tá Božia túžba byť s nami. Tie slová: Ja som Hospodin, tvoj Boh. A toto prikázanie je najdôležitejšie zo všetkých, lebo ide k podstate veci. Či vo svojom vnútri uctievame Boha, alebo niekoho iného, alebo niečo iné. Ako to pekne vyjadril v minulej kázni Erwin Mittelmann, keď povedal, a to parafrazujem, že naše uctievanie Boha je dnes najviac ohrozené, keď v susedstve postavia ďalší supermarket. Tá sladkastá chuť z nového nákupu sa ľahko stane opakovanou slasťou, kvôli ktorej si dnes už bežne Slováci vezmu pôžičky, zadlžia sa, nemajú z čoho splácať a dostávajú sa do blúdnej špirály kvôli svojej modle. Modloslužba vždy vedie do problémov. A takto môžeme chápať aj 3 roky sucha, ktoré nastali v izraelskej krajine, keď začal Achab slúžiť modle a zažil odvrátenú tvár od pravého Boha. Boh však vraví Eliášovi: Choď, ukáž sa Achábovi a ja dám na zem dážď. Teda Boh chce sám ukončiť to sucho. Aj dnes sa Boh skláňa k nám stále. Uľútostil sa mu izraelského ľudu. Chce mu pomôcť a preukazuje mu tým lásku. A v kresťanstve sa nám Boh prejavuje a predstavuje ako láskavý Boh. Pán Ježiš vraví, že Boh je láska. A práve prežitie Božej lásky znamená pre človeka častokrát ten rozhodujúci moment, keď sa rozhodne pre vieru. Keď to zažije, že Boh ma miluje. Ale keď premýšľame o Bohu príliš zjednodušene, zdá sa nám, že Boh by mal byť iba láskavý. No teraz ukazuje aj svoju odvrátenú tvár. Keď sa Achab stretol s Eliášom, obvinil ho, že to on môže za to sucho. Veď on ho privolal. Prorok Eliáš mu však hovorí, že to je naopak. Že to je jeho vina. A keď sme v problémoch a vidíme tú odvrátenú Božiu tvár, niekedy nehľadáme riešenie, ale hľadáme vinníka. Kto za to môže? Kto mi to spôsobil? Kto mi to urobil? A nieraz potom ješitne obviňujeme druhých zo všetkého možného a nevieme uchopiť vlastnú zodpovednosť. A stáva sa to aj mne. Musím priznať, a je to najčastejšie práve s tými najbližšími, napríklad v rozhovoroch s manželkou, s deťmi. Keď je Božia tvár odvrátená, tak často najskôr nevieme, že prečo. A nie vždy je to našou vinou. Boh sám najlepšie vie, prečo nám dáva zažiť chvíle, keď necítime jeho prítomnosť. No hlavný problém je v skutočnosti často v nás. A vtedy býva pomocou, keď nás Pán Boh súdi. Keď nás pozve na horu Karmel, ako Eliáš pozval kráľa Achába. Ako vyzerá Karmel? Karmel je vlastne také malé pohorie. Je to celý horský chrbát, ktorý sa tiahne od Stredozemného mora na západe smerom na východ do palestínskeho vnútrozemia. Je to až dodnes veľmi úrodné pohorie, obsiate vinicami a zelenými stromami, čo v stredomorskom podnebí vôbec nie je bežné. Bálovi a Aštartíni proroci vystupujú hore spolu s Eliášom. Na to Eliáš povie: dokedy budete preskakovať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. A ľud mu nič neodpovedal. Eliáš pokračoval v reči k ľudu. Zostal som už len sám ako prorok Hospodina, kým Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dvoch bíčkov. Jedného z nich nech si vyberú, rozsekajú na kusy a položia na drevo. Oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého bíčka, položím ho na drevo a oheň nezaložím. Potom budete vzývať svojho Boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je ten pravý. Bálovi proroci sa snažili, tancovali okolo toho oltára, kričali, rezali sa, až im krv tiekla. A nič. Bál neodpovedal. Takto to robili od rána až do neskorého popoludnia. Potom prináša obeť Eliáš. Najskôr opraví zborený oltár Hospodinov z 12 kameňov na znak 12 izraelských kmeňov. Želá si pri tom, aby všetkých 12 kmeňov spoločne slúžilo Bohu, keďže Izrael bol rozdelený na dve kráľovstvá. Všetko poleje vodou aj priekopu okolo. A modlí sa. Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že Ty si Bohom v Izraeli a ja Tvojim služobníkom a že všetky tieto veci konám na Tvoj pokyn. Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že Ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce. A Boh zoslal oheň z neba, ktorý všetko pohltil. Ešte aj samotný oltár strávil. Viac ako kdekoľvek inde, práve na Karmeli poznávame Boha ako absolútneho Boha. Nedávno som spomínal v inej kázni, že v tých časoch ľudia uctievali lokálne božstva, ktoré sa viazali na konkrétne geografické miesto. A tu na Karmeli, v takom pomyslenom súboji bohov, jasne zvíťazil Jahve a všetci, čo tam boli, videli, že Bál nebol schopný ničoho. Zatiaľ, čo Hospodin sa zjavil v ohni. Čo to znamená, že Boh je absolútny? Predstavme si množinu všetkých vecí, ktoré kedy existovali. Od elementárnych častíc po čierne diery a galaxie. A k tejto množine pridajme všetky veci, ktoré si teraz vieme vo svojej hlave predstaviť, hoci neexistujú. A pridajme k tomu ich všetky zmeny v čase, všetky procesy a prerody, ktoré s nimi môžu nastať. A k tomu pridajme všetky veci, o ktorých len tušíme, ktoré sú len v našej fantázii, o ktorých vieme, že neexistujú, ale vieme si ich predstaviť. Všetky osoby, zvieratá, rastliny, stroje, ktoré sa dajú zostrojiť, alebo sa ešte len budú dať zostrojiť. K tomu celý duchovný svet s anielmi a nebom, o ktorom vieme veľmi málo. A táto množina všetkého je Božia myseľ. Celú túto množinu mal Boh na mysli ešte predtým, ako stvoril svet. Boh je všetko vo všetkom. Boh je absolútny a nemenný. Boh sa nemôže zmeniť, lebo nemá k čomu by sa menil. Lebo nie je nič, čím by Boh nebol vždy. On je totiž absolútny. A tento jediný absolútny Boh, Jahve, sa zjavil na Karmeli. Ukázalo sa, že Bál aj Aštarty sú len rukami zhotovené božstva, bezduché modly, ktorým sa neoplatí slúžiť. Potom, ako zhasol plameň Hospodinov, Eliáš vyzval ľud, aby pozabíjali Bálových kňazov. Z dnešného pohľadu je taký nemilosrdný a krutý čin úplne neprípustný. Je to skrátka úplne nehumánne. V tom čase však žili ľudia v úplne inom kultúrnom kontexte. A aby sme pochopili, čo sa stalo, potrebujeme sa na vec pozrieť ich očami. A keď hľadíme ďalej do židovskej histórie, nielen tých 850 kňazov bolo zabitých, 450 pre Bála a 400 pre Ašéry, ale o 300 rokov aj celý izraelský národ bol násilne vzatý do zajatia. A mnoho ľudí pritom zomrelo. Ešte o mnoho viac. A ešte o kus ďalej. Boží syn, Pán Ježiš Kristus, bol zabitý na kríži. Na vrchu Golgota. A aj keď sa pozrieme späť, na vrchu Mória bol zase takmer zabitý Izák, Abrahámov syn. A zdá sa, že to nie je náhoda. Čo je to za Boha, ktorý pácha také násilné činy? Boh je spravodlivý sudca a aj vykonávateľ svojich rozsudkov. Boh nemôže zniesť hriech vo svojej prítomnosti. Boh berie hriech smrteľne vážne. Každý jeden hriech bude potrestaný. Každé zlo, každá modloslúžba, bez výnimky. A to či už na nás, alebo na Kristovi, ktorý za nás zomrel a tie hriechy vzal na seba. A na to sme si zvykli, že však Pán Ježiš už zomrel za naše hriechy a preto ju to už možno občas aj v pohode si občas odbehnúť a sem tam trošku zhrešiť, veď krvi je dosť. No Boh neznesie pri sebe čokoľvek zlé. Preto všetko hriešne skončí nakoniec v zatratení. A či už hrešíme v myšlienkach, slovách alebo skutkoch. A to je výzva z Karmelu aj pre nás. Berme vážne každý hriech. Nebagatelizujme ho. A netolerujme ho. Ani Boh to nerobí. Lebo on je dokonale spravodlivý. Keď zažívame odvrátenú stranu Boha, alebo aj inak, keď sme v kríze, ako sme počuli aj minulú nedelu, nebagatelizujme svoj hriech, lebo Boh je spravodlivý. A pristúpme aj my ku vlastnej sebareflexii. Ponorme sa do seba, vstúpme do seba, kým je čas. Lebo Boh je spravodlivý. Niekedy počúvame takú zriedenú verziu, že človek sa dostane po smrti tam, kam sám chce. Buď do neba, alebo do pekla. Že to závisí na našom rozhodnutí. A to preto, aby Boh nevyzeral príliš kruto. Aby sme z neho neurobili zodpovedného za všetko zlo. A v dnešnom hedonistickom svete je vari najväčším zlom utrpenie. Aspoň takto ľudia berú. A keď nám ho Boh spôsobuje, je to azda dobré? No Boh nám nie je seberovný. Boh je najvyššia autorita nad nami a je spravodlivý sudca. Aby sme lepšie chápali jeho spravodlivosť, tak Boh nám vložil do srdc túžbu po spravodlivosti. Keď sa pozrieme napríklad na medializované súdne procesy so všelijakými gaunermi, všetci si želáme len jedno. Spravodlivosť. To, čo robia, tak tým trpíme všetci. Nie všetky zlé činy sú však potrestané počas nášho života. A preto je aj logické predpokladať, že existuje večná spravodlivosť, ktorá bude v absolútnom zmysle naplnená až po smrti. A aj s tými, ktorí nie sú potrestaní tu na zemi. A to nám hovorí aj naše vnútro. Ten náš vnútorný zmysel pre spravodlivosť, svedomie, ktorý nám Boh vložil do srdca. Ale keď ten istý zmysel pre spravodlivosť namierime na seba, nachádzame v zárodky alebo aj vykonané činy všetkých takýchto podobných vecí a na základe zlých pohnútok. Apoštol Pavol píše do Ríma, že sme všetci zhrešili a nemáme slávy Božej. A týka sa to každého jedného z nás. Boh je spravodlivý. A takýto spravodlivý Boh sa neukazuje len zo starej zmluvy. Tento hnev Boží sa prejavuje aj v novej zmluve. Niekedy by sme si mohli myslieť, že ten starozmluvný Boh to bol ten krutý a novozmluvný to je ten dobrý. A to je stále ten istý. Píše sa v Rímskym 1.18. Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. A to je tá odvrátená strana Boha, ktorú neradi vidíme, ale ktorá nám tiež vlastne veľmi pomáha. Je nepopulárne o nej hovoriť v dnešných dňoch. Obvinujú nás, kresťanov, že vzbudzujeme strach. No nemýlme sa. Boh je spravodlivý. Karmel je posledným vrchom v starej zmluve, kde sa Boh zjavil. Súd na vrchu Karmel však bol iba jednou zastávkou v trajektórii dejín Izraela. Boh daroval najskôr Izraelu zákon na vrchu Sinaj a uzatvoril s nimi zmluvu, ktorá spočívala v tom, že keď Izraelci budú plniť zákon, Hospodin im dá zasľúbenú krajinu a bude ich Bohom. Kráľom Dávidom a chrámom to vyvrcholil. No potom sa trajektória otočila. Kvôli ľudskej zlobe sa kráľovstvo rozdelilo. Na Karmeli sa ešte cez Eliáša snažil Boh očistiť Izrael. No odpadnutie od Boha pokračovalo. A viedlo ku porážke Izraela a ku babylonskému zajatiu. A v tomto kontexte je odkaz Karmelu jasný v tom, že ľudia nie sú schopní byť dobrí len z vlastných síl. Izraelský národ stále slúžil modlám a odvracal sa od Boha. Hoci bolo nakoniec kráľovstvo v Izraeli obnovené a aj chrám postavený, stará zmluva sa rozpadla. Proroci však predpovedali čosi nové. Jeremiáš v 31. kapitole 31 až 34 píše: Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom. Znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: poznajte Hospodina. Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho. Znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Prečo teda Boh uzavral zmluvu s Izraelom, o ktorej musel vedieť, že to nevíde, že sa rozpadne? Nevedel azda Boh predvídať, čo sa stane, keď uzavral túto zmluvu s Izraelom na Sinaji? Vedel. Ale my ľudia sme potrebovali túto skúsenosť, že ak dáte človeku aj správne pravidlá, správne hodnoty, ukážete mu, čo je správne, nemôže to nikomu pomôcť, ak nemá silu od Ducha Svätého cez nový život v Ježišovi Kristovi. A práve preto celá stará zmluva vlastne poukazuje na Krista. A súd na hore Karmel nám vlastne veľmi dobre ukazuje, čo by sa stalo s nami, keby Kristus neprišiel a nezomrel namiesto nás, pokiaľ by sme osobne neprijali jeho obeť a nenasledovali ho. A teda až potom, ako bol odstránený hriech z Izraela, keď všetky modly stratili uctievačov, mohol prísť konečne dážď. A Pán Boh chce zoslať dážď do našich životov. No kto by si to bol pomyslel, že keď Boh celkom na začiatku príbehu ešte povedal Eliášovi, že chce dať znovu dážď, že to bude za takú obrovskú cenu. A aj cena, za ktorú my sme prijali to odpustenie, je nesmierne veľká. Tá Kristova krv, ktorá nás očisťuje, je nesmierne drahá. Vážme si ju a neberme ju nadarmo. Amen.
Tak ďakujeme, Vlado, za približenie posolstva z Hory Karmel. A my v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Prosím, aby sme povstali, ak môžete, k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Svätý, milovaný a požehnaný náš Spasiteľu, Pane Ježišu Kriste, tak Ti ďakujeme za to, že z toho všetkého, z čoho obvinil Eliáš na vrchu Karmel Izrael, sme boli vytrhnutí, lebo si vo svojej nesmiernej láske a vo svojej milosti prišiel k nám a položil si svoj život za nás, za všetkých, aj za mňa. Ďakujem. Ďakujem, že ako tvoje dieťa je moje meno napísané v knihe života Baránkovej, tam v nebesiach. Len ťa veľmi prosím, aby si do našich srdc položil lásku k Tebe, mocnú, veľkú, rozhodujúcu lásku k Tebe, aby sme pre túto lásku nemohli urobiť chybu na ceste, ktorá nás vedie do Otcovho náručia tam v nebesiach. Lebo koho milujeme, tomu zle nerobíme. Pomôž nám, aby sme ťa netrápili svojou nevykúpenosťou. A keď sa nám to stane, aby sme mali dostatok vnútornej sily povedať: odpusť, Pane. Odpusť a nepočítaj nám naše previnenia. Ďakujeme, že túto nádej, tento pohľad do budúcnosti, našej budúcnosti, ako ľud Boží máme. Prosím, buď s každým, kto prijal Tvoju obeť ako obeť osobného spasenia. A pomôž, aby sme takto kráčali. Prosím, aby každý, kto ešte neurobil tento krok, neprijal Tvoju obeť ako osobnú obeť spasenia, mal silu a moc tieto slova a tento čin urobiť. Prosím, pomôž nájsť cestu nového života na cestu, ktorú si Ty otvoril svojou krvou tam na Golgate. Cestu, ktorá vedie do náručia nášho Otca, ktorý je v nebi. Pomôž nám a buď nám milostivý. Amen.
Nech milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými nami aj v tom novom týždni. Amen.
Thank you.
Nuž a na záver niekoľko informácií z toho, čo žijeme a to, čo nás čaká. Dnes večer o 18. hodine vás pozývame na integrované bohoslužby v Senci, v Betánii v Senci. V budúcu nedelu pozývame na modlitebné stretnutie o 9. hodine, kde v cykle Čím žijem nám o tom porozpráva Vlado Šimo. Tak sa tešíme. O 10. hodine nebudú bohoslužby. Počas bohoslužby budú aj stretnutie školákov a predškolákov. A večer zase 18. bude večerné zhromaždenie. Ostatné pravidelné stretnutia sa uskutočňujú tak, ako sú na programe a sú vysvietené sú a mnohé všetky ostatné informácie nájdete na našej webovskej stránke. V sobotu máme príležitosť zapojiť sa do jesennej nárnínskej brigády, ktorá sa uskutoční na školskom ihrisku CS v Nárnii. Je to v sobotu 12.10. od 8. do 12. A je to aj príležitosť vlastne všetkých nás stretnúť sa s rodinami a zamestnancami škôl pri spoločnej práci. Na sobotu 12.10. máme pozvanie aj pre dorastencov a všetkých ostatných mladých, ktorí sa chcú zúčastniť. Popoludní o 15. sa uskutoční LAN party. Bližšie informácie vám poskytne Vlado Šimo, ktorého sa zároveň môžete aj prihlásiť. Je dôležité pre tých mladých dorastencov sa prihlásiť, lebo počet je obmedzený. Členom zboru pripomíname, že budúcu nedeľu 13.10. sa uskutoční voľba kazateľa a duchovného správcu nášho zboru na mimoriadnom členskom zhromaždení, ktoré bude pokračovať i hneď po bohoslužbách. Je dôležité, aby sa členovia zúčastnili. Musíme splniť určité kritériá, aby vôbec došlo k voľbe. Ešte raz, je dôležité, aby ste sa všetci vy členovia zúčastnili. Máme tu ešte niekoľko pozvaní, minimálne dva na dôležité konferencie. Ako viete, jeden bod, ktorý nám vizitátori povedali minulý týždeň, bola výzva k tomu, aby sme premysleli na novo, ako uskutočňovať učeníctvo v našom zbore. Praktický návod, ako to robiť, ako to robia iní, bude tlmečený aj cez konferenciu Viera v práci, ktorá bude 29. novembra až 1. decembra. Veľa informácií o tom nájdete na webovskej stránke vieravpráci.sk, ale prosím bližšie informácie, konkrétnejšie, brata Milana Čičala.
Túto jeseň si budeme pripomínať 30. výročie Nežnej revolúcie, to obdobie, kedy cirkevné úrady a štátna bezpečnosť bola zastavená a cirkev vstúpila do slobody. Boli sme všetci nadšení týmto obdobím, ale žiaľ po 30 rokoch sme sa ocitli v mafiánskom štáte, ako hovoril pán prezident Kiska. A je na mieste teda dať si otázku, že či cirkev a my ako individuálni kresťania sme si splnili svoju zodpovednosť. O tom, či tam na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil, sme naozaj uplatňovali evanjeliové hodnoty a napomohli vlastne celému tomuto nášmu štátu sa dostať do inej doby. Tak v tomto zmysle vlastne sa koná už druhá konferencia Viera v práci. Pri tejto príležitosti sme pozvali ako takého hlavného rečníka profesora Steva Garbera. Steve Garber je náš dobrý priateľ, ktorý už bol v Bratislave niekoľkokrát a je profesorom na Regent College vo Vancouveri a predtým viedol a je bol zakladateľom a viedol vo Washingtone Inštitút pre vieru, povolanie a kultúru. A teraz aj on, ako jeho background je teologický a tam na tej škole vlastne sa zaoberá touto otázkou prenosu evanjeliových hodnot do pracovného prostredia. Napísal niekoľko kníh, ktoré ste tam mohli vidieť. Myslím, že táto fundamentálna informácia o tom, že sa to bude konať posledný víkend v novembri od 29. piatok, sobotu a nedeľu, je možno dostatočná. Bude to v Tatranskej Matliároch a môžem sa prihlásiť cez webovú stránku. Usporiadateľom tejto konferencie je Bratislavský zbor spolu s Prešovským zborom, ktorý nesie vlastne tú logistickú zodpovednosť za celú konferenciu. Tak všetci, kto sa zaujíma o tom, ako prenášať evanjeliové hodnoty do nášho života, by sa mohol prihlásiť na túto konferenciu.
Povzbudzujeme teda všetkých, ktorí chcú aktívne integrovať svoju vieru v práci, aby prišli. Ešte jedno pozvanie na konferenciu, je to vlastne také pokračovanie. V sobotu 9. novembra pripravujeme zborovú konferenciu s názvom Plus minus 30 rokov. Časy sa menia, hodnoty zostávajú. Na pôde zboru a v prostredí cirkvi sa chceme zamyslieť nad tým, aké výzvy nám prináša doba, v ktorej žijeme dnes a ako na tieto výzvy reagovať. Konferencia je určená predovšetkým rodičom a tým, ktorí sa venujú deťom a dorastencom, ale aj všetkým, ktorých zaujíma téma odovzdávania duchovných hodnot v živote ďalších generácií. A ešte radostný oznam. Včera bola na tomto mieste zobáž, manželstvo uzavreli Mirka Rusnoková a Michal Novovesky. Manželom srdečne blahoželáme. Tak to už je všetko a prajem vám požehnanú nedeľu a aj nový týždeň.